Luka 19. Jesu no Zakia. Ulusi kulumwinya Jesu karega itira mu munzi gwa Jeriko. Mokali unkosi kafumite lwimi gwezina lya Zakia. Ujukali mutentesi. Zakia ashugwa izo Jesu mwa Jeriko avotere ukuitira. Karega shaka lwimi izo amubone. Karega tigirira kunzira umukakeza Jesu. Kono kabaka yobungi bo bantu kabagenda nage. Kame ige kali mufuwi. Karega kangwa ukumubona nenja. Karega tigirira kalija kuchishamu chomuli anshui. Ichikachiri ambali nunzira. Mukapotele ukeza kusega Jesu. Jesu akeza kusika afui no checho chishamu, karega ligama no kulola kwiguru lyacho, mi karega vona Zakia. Karega mukuga nage, Zakia suka, shunu milapa lyako ndikasikira. Zakia karega suka wangu wangu no kutwala Jesu kwilapa lyakwe. Abantu bonse aba bona Jesu angina, nukusikira mwilapa lya Zakia, kaleba tatika ukutonga ukanabo, uju muntu gasangina nukusikira mwilapa lyo muntu gobitenda ntu ibi mangoju, umutentesi gobantu. Zakia abona izo Jesu alasikiri mwilapa lyakwe, kalega mutambula nenja, mi kalega mutanage, fumwangu ngotegereze, sendilata ila abampale kulubono lwangu lonse. Mi umuntu gense ujunanda omenena achintu chakwe kuti ndi mubogole keze ibintu byone achintu chonke. Jesu abona buliao, kalega mutanage, shunu abantu bale lino ilapa bala jojeswa, kakuli nabo mbaluasi lwa Abrahama. Kakuli ime nde mwana muntu, bantu bobitenda ntu ibimangoju nanda keza kushaka no kujojesa. Inguli joba ikabe kumi. Ubungi bo bantu abakaba tegereze byonse ibintu kagambagula Jesu, sekaba gaja izo mubuso gwa nyambe segwe kusika. Mi Jesu ko kubona izo sekali afu ino Jerusalema. Karega balugwira inguli nage, umwana mfumu jumwinya satwaligwa kumulenengi kufumu umukulu. Izo baka mujoboze. Ave mfumu. Ige na kabogole kame keza kujendesa babo bantu. Nasini kaja, karega kuga baikaba kwewe kuni, mi karega bataira amapondo ge kuni. Karega batezo, gaga mapondo ni miwa, muga tendise impisi nisi, gangie andisija. Abantu abakaba muzimbite, kareba tuma utupaso. Kumumpisa koko kumulenengi. Kata umfumu umukulu izo, tatu shaki jojo umuntu izo na keze kuwa mfumu etu. Aseba la mani kamujoboza, karega kabogola ni akeza kusika. Karega kuga abaikaba kwe abanagale kila masherengi izo avone inkambi kile ijinaba gwana. Wetanzi karega muta nage, ampondo na gwandiwa. Nanda gwani nao inkambikire jo mapondo ge kumi. Fumwe karega mutanage uli muntu awa. Nagwa tenda nenja. Nagwa separa kubintu ibiche nanda kuwa. Chwale ndasa kuwa ubunduna wukujendisa abantu wuminzi ge kumi. Wabiri karega ta fumwe nage. Ama shere ngigako nanda gwani nao inkambikire jo mapondo ga 5. Fumwe karega mutanage, uli muntu awa. Negwe, kutindikuwe ubunduna po kujendisa iminzija 5. Watatu karega tamfumwe nage, ama sherengi gako aga. Mbulyo nandaga shuminina kuntaulo jangu. Kandi kujogete, kakuli uli mukaba bulwini. Ujua gola ukuinda ibitabiri byako. Nukuzimbula ulukau uluta nagwa vyara. Fumwe karega mutaba nage kutindiku atule kokuja ko ubundi zibire ko ndizi nenja izo ndiri mukababu uju atapanga abantu ibintu byabo no kuzimbura ibitananda byala cyale cinzi atanagwa twara no kutura amasherenge ku bantu aba batendanga impisi nisi amasherenge agaba bikisanga abantu nandi lagwani inkambikire amasherenge gangu Jojo mfumu karega zokera kubaika abakaba zimeneo nage. Mumutape gago amasherengi, mugawe ujunaga gwana inkambikire jo masherengi ge kumi. Babo baika bamwinya kareba mutaba nabo. Jojo sarikwesi amasherengi goma kumi amangi. Karega bataba nage, ndasa mirugu ya buti umuntu gense ujo akwesi ibintu ibingi. Kutina kambikiwe kame, kono umuntu gense ujutari tusi sinenja ibintu akwesi, nyambe kutina vimutape byonse. Mi kwa baba abantu, abataka bashaka izo ndive mfumabo, mukaba shumine mubalete kuno kwangu, bayagiwe neme na ndilole lele. Jesu angina mwa Jerusalema. Jesu asalamani ukubaga mbaguza bebyo, karega nanuka nukutangirila abatumigwa bakwe kuja kwa Jerusalema. Ase kaba kokelele afuwi no minzi, ja vetifage, mane no vetania. Ankamba mojeru undu akaku menite ibishyamu ibingi vyo mataba. Jesu karega tuma bobire kubazigiwa bakwe nage. Muje mwagogulia umunzi, ni kutimukagwa nemo akambongolo akaka sini kutendigwa impereswa. Mukaka sungurule, ni mukaka lete kokuno. Umuntu gense saka mibuze izo, chinzi muka sungurira. Mumuta bezo nufumu akashaka. Abo kaleba ajamo momu munzi, mi kalekwa katendara sinagwe ubunaga batera Jesu. Akaba kwesi uku sungurula kako akambongoro, umwini gwako karega babuza nage, chinzi mukasungurira. Abo kaleba mutaba nabo, nufumu akashaka. Aba kakasisa kwa Jesu, kaleba inda ibijabalo byabo, kubitula amushana gwako, nukupamisao Jesu. Abo bulio abantu kaleba inda imia ibijabo, nukujala munzira. Izo Jesu nokapereswa kakwe agendeo. Mi aseka wajabu sezumuka ansezumu sijerundu. Yo bishyamu byo mataba. Ubungi wabazigi wabakwe kareba tatika ukuzimba inimbo yo kulumbeka nyambe ubujange nelwini. Kaba kario mamakazo na babona. Kareba zimba nabo infuija kuzijibe kwako gwe mfumu. Iwe ukeza mwizina alia nyambe. Mi impabalo ja nyambe jibe kubantu kuzwiririra kwiguru. Abafarisi bamwinya abakaba jendao kaleba ta Jesu nabo ukanise abazigigwa bako izo bareke kutenda ijaba baomberele. Kono Jesu kalega bataba nage takugola ari izo babo baomberele kakuri aba omberela amabwe kutigazimbe bujangere mu kibaka cyabo. Jesu afuila inse umunzi wa Jerusalema. Jesu aseka kokelele umunzi wa Jerusalema. Karega zimana nukugulo lelela. Mi karega gufuila inse. Aho bulio Jesu karega tatika ukugulila nage. Yawe mwe bantu ba Jerusalema. Kambe na muwene inzira jivotele ukumiletea ubumi ubulotu. Kono yawe tamujiwende. Akutenda buli aukame nona kojo kujoneka kwenu sejiliko kelele. Kakuli amajuba gara keza, ababa mizimbite, anaba zimburuke umunzi gwenu nubiluiso. Kugali la bonse abanaba jereke ukuanda. Mikutinaba ni mwaga mwage, nukumi yaga mwense novanenu. Kutinaba jone umunzi mita anaba leke nanga chishamu chonke chomususo chisumpamite. Kakuli tanamwa zekera inako naga miwa nyambe izo amijojise. Jesu ata ndaba guri simu tempere. Jesu akasika mumuzi gwa Jerusalema, kalega kangina mutempere. Kalega katandira anze abantu abakaba gurikiza mutempere ibimunantu, ibikaba tagiranga nyambe. Kalega batanage, mbuti kungole lwezo, injugo jangu ninjugo mukukumbirira ibintu kwa nyambe. Kono inwe semuliji tenditi amali wikogo basa. Gago majuba gonse Jesu kalega kwata umusebezi gokuziga abantu momo mutempere. Kono abakulu wa mapulisiti nobazigi wa mulao mane no manduna kalega kwata umusebezi gokushaka akaito kukumukwata no kumuyaga. Kono kareba kangwa ukugwana, akaito kakuli ubungi bobantu sekaba zumina lwini kwa Jesu.